Care drepturi ale copiilor sunt cel mai des încălcate în Republica Moldova?
Eu aș puncta cele mai importante dintre drepturi. Un copil trebuie să aibă acces la educație, el trebuie să aibă acces la serviciile medicale, el trebuie să aibă dreptul la familie. Dacă copilul nu se află într-un mediu prietenos, cald, unde el are oameni care îi spun întotdeauna că îl iubesc, atunci copilul crește foarte complexat și plin de probleme. Deci nu degeaba noi întotdeauna punctăm că familia este importantă și nu neapărat cea biologică. Poate să fie un părinte adoptiv, poate să fie bunica, poate să fie un îngrijitor. Important este ca el să fie înconjurat de dragoste. Aceste drepturi deseori sunt încălcate în Moldova. Din păcate, principalul motiv continuă să fie sărăcia. Părinții își abandonează copiii în internate nu pentru că ei sunt lipsiți de dragoste, dar pentru că ei nu pot să-i întrețină. La fel, serviciile medicale. Nu întotdeauna copiii au acces la ele. Nu întotdeauna au acces la elementele nutriționiste importante. Ultimele noastre date statistice pe care noi avem de gând să le lansăm acum în luna iulie, pur și simplu ne-au șocat. În secolul 21, noi constatăm în localitățile rurale copiii îndură foame.
Adică aceste aspecte sunt mai pronunțate în satele din Moldova decât în orașe?
Studiile noastre arată că practic discrepanțele sunt triple între orașe și sate. Lucru care nu se întâmplă în țările dezvoltate, de exemplu. În Europa, dacă vă duceți la țară, din contra vedeți niște fermieri bogați, niște familii bine, sătule. Ori la noi, în sate, copiii îndură, după cum v-am spus, sărăcie, foame, ei nu merg la școală pentru că trebuie să-și crească frații, surorile mai mici sau trebuie să muncească pe câmp, respectiv se creează cercul vicios. Nu merge la școală, respectiv nu are o meserie, respectiv nu poate merge mai departe și iarăși cercul ăsta vicios al sărăciei continuă. De aceea, UNICEF întotdeauna insistă, pe cât de greu nu le-ar fi, părinții trebuie să-și trimită copilul la școală, pentru că asta este un drept de bază a oricărui copil. La fel, ziceam despre accesul la serviciile medicale. Tot așa, la țară, cu 30% mai puțin copiii se adresează la medic, la timp, îi se adresează când deja este prea târziu, când foarte puține lucruri mai pot fi făcute pentru a salva sănătatea și inclusiv accesul la WC-uri și apă de calitate, care este un lucru la fel important. Noi când am făcut evaluarea școlilor din localități rurale, noi practic am descoperit că 60% dintre ele nu au acces la o sursă potabilă sănătoasă sau WC-urile sunt în afară, în timp ce avem iPad-uri și telefoane mobile și adnaclasnici și acces la tehnologii avansate, în același timp continuăm mai departe să nu avem un WC în casă sau să nu avem acces la apă. Deci discrepanțele sunt atât de mari.
Într-un recent raport realizat de UNICEF se atragem în special atenția față de problemele copiilor cu dizabilități. În Moldova, care este situația acestor copii și, de fapt, ce face UNICEF-ul ca să ajute acești copii să fie incluși în societate?
Sunt sigur că dumneavoastră ați călătorit și ați văzut în țările civilizate oameni, persoane cu dizabilități în stradă. Ele există, le vezi pe stradă, ele sunt active, comunică, merg la servici. Ori în Moldova, dumneavoastră, nu o să vedeți aceste persoane. Da, ele există, dar ele sunt ascunse acasă, la el în comunitate, în instituții specializate. Și asta pentru că societatea nu este pregătită suficient să-i integreze. Nu există rampe elementare, da? Nu există locuri de muncă pentru ei, întreprinderi unde ei se poate să se angajeze. Elementar, școala nu este deschisă pentru ei ca după asta ei să devină absolut independenți. Și respectiv, noi lucrăm foarte mult la acest capitol, pentru că toate studiile noastre au demonstrat, toată experiența noastră internațională a constatat faptul că cu cât mai mult noi aceste persoane le includem în societate, cu atât mai bine societatea de fapt are dividende, inclusiv în școală. În clasele unde există copii cu dizabilități, reușita tuturor copiilor se mărește. Și știi de ce? Pentru că toți copiii încep să înțeleagă mai bine. Pentru că profesorul începe să lămurească mai bine. Asta un aspect. Altul, copiii sau maturii devin mai toleranți, mai deschiși la diversitate, se schimbă mentalitatea. Pe termen lung, acești copii, dacă au acces la educație sau la alte servicii, ei devin independenți, ei pot să fie independenți pe parcursul întregii vieți, să-și obțină un job, să facă o familie, respectiv statul nu trebuie până la adânci bătrâneți să-l întrețină cu niște pensii mizere. Vreau să pomenesc campania pe care noi am demarat-o în urmă cu o lună de zile și care mâine, din 1 iunie, o să avem încă un eveniment în grădina publică Ștefan cel Mare. Noi o să organizăm un flash mob în care pentru prima dată copiii cu dizabilități sunt integrați cu copiii obișnuiți. Noi prin campania asta vrem, de fapt, să aducem la cunoștință la toți și asta nu înseamnă neapărat numai guvernanții. Noi așteptăm de la toți ca să fie mai toleranți și să accepte acest lucru. Adică părinții care merg la școală și duc copiii la școală, dacă văd un copil cu dizabilități în clasă, noi așteptăm deschidere de la acești oameni, să le dea o șansă și să-i ajute să se integreze.
Aveți și un program Școala Prietenoasă Copilului de mai mulți ani lansată de UNICEF. Ce ați remarcat? Sunt acceptați acești copii cu nevoi speciale în clasele, în școlile obișnuite?
Exact. Noi am pilotat câteva școli prietenoase, așa numitele școli prietenoase copilului. Acolo sunt mai multe componente. Una dintre ele este faptul că această școală este obligată să-i primească pe copiii cu dizabilități. Și noi am constatat niște rezultate fantastice, pur și simplu. Copiii se iau la întrecut pentru aceea că cine o să o ducă pe Maria cu căruțul până la cantină sau cine o să o ajute să încheie la șereturi. Copiii între ei sunt foarte bun, deja depinde de noi maturii, probabil rolul nostru este să-i ghidăm, dar lucrurile frumoase, eu cred că ele trebuie început chiar de la grădiniță, pentru că dacă noi să ne obișnuim de la grădiniță să acceptăm un rom, un copil cu dizabilități, altul care este autist și este diferit, da, noi pe toți trebuie cumva să-i acceptăm și să fim mai toleranți și asta este scopul UNICEF-ului peste tot în lume.
Dar în ce măsură se reușește prevenirea abandonului în rândul copiilor cu dizabilități și dacă se reușește readucerea lor în familie, nu neapărat în cele biologice.
Exact aici noi considerăm că avem probleme. Deci în ultimii 5 ani, de când noi am pornit reformarea sistemului de îngrijire a copilului, adică să renunțăm la tradiționalul nostru obicei de a plasa copiii în internate. Noi acum, deci, mutăm focusul ăsta, noi vrem să, cât mai mult să mergem pe alternative, da? Împreună cu guvernul care este foarte deschis, reforma este a guvernului. Noi am înregistrat un progres nemaipomenit. Deci dacă noi în 2005 am avut 11.000 de copii, acum ultimele date arată că noi avem 5.000 de copii. Deci, practic, mai mult de două ori s-a micșorat numărul de copii din internate. Dar atunci când noi am văzut trendurile cât privește copiii cu dizabilități și copiii mici de până la 3 ani, noi practic n-am înregistrat progrese. Da, noi reușim să îi integrăm pe acești copii în comunitate dacă ei sunt sănătoși, obișnuiți, dacă nu au probleme, ori atunci când sunt cu dizabilități, într-adevăr, noi înregistrăm impedimente și asta pentru că noi deocamdată nu am dezvoltat suficiente alternative. Asistență parentală profesionistă, oamenii nu sunt pregătiți să iau un copil cu dizabilități deocamdată. Noi suntem optimiști. Noi chiar credem că dacă au reușit țările dezvoltate din Occident, înseamnă că și noi vom reuși. Și chiar acum, cu guvernul, cu Ministerul Protecției Sociale, noi chiar facem trainingurile respective și chiar dezvoltăm aceste servicii alternative de care să beneficieze acești copii.
Dar cât de receptive sunt autoritățile la inițiativele lansate de UNICEF?
Sunt receptive pentru că ei au anunțat în 2005 că fac această reformă, deci acest angajament și l-au luat, înseamnă că el trebuie să-l ducă până la bun capăt. Și ultima dată când am evaluat această reformă, noi am ajuns la concluzia că trebuie totuși să urgentăm lucrurile în privința copiilor cu dizabilități și în privința copiilor de până la 3 ani. Noi nu avem foarte mulți copii de vârstă fragedă în internate, ei sunt până la 200, 198 am impresia anul ăsta, dar dacă noi din start o să prevenim abandonul lor și o să-i plasăm imediat într-o alternativă, într-o familie caldă despre care vă spuneam, un mediu cald, nu la rece a internatului, noi imediat o să obținem rezultate și pe termen lung, pentru că o zi petrecută în instituție rezidențială înseamnă o lună de întârziere în dezvoltarea unui copil.
O problemă oarecum specifică pentru Moldova este și abandonul în rândul copiilor migranților. Ce soluții vede UNICEF-ul pentru acești copii și, de fapt, care sunt problemele cu care se confruntă ei?
părinții care sunt peste hotare și care, de exemplu, de 5-6 ani nu și-au văzut copiii, noi încercăm să nu-i condamnăm, asta e cel mai important. Pentru că fiecare dintre ei are o dramă în familie. Pentru că fiecare dintre ei are un raționament de ce i-a lăsat pe copii și a plecat. În mare parte asta e sărăcia. Copiii imigranților, noi îi vedem la școală, ei datorită remitenților care vin, ei se îmbracă mai bine, au acces la educație, pot să meargă să-și repare dinții, de exemplu, da? Deci nu putem să spunem că fenomenul este total negativ. Pentru UNICEF ce este important este că în lipsa părinților de acasă, acești copii să fie sub strictă supraveghere. Foarte clară impunere a unei tutele din partea fie a rudelor, fie a autorității tutelare din localitatea respectivă, dar acest copil trebuie monitorizat. Adolescenții, apropo, chiar și acelor migranți, dar și nu neapărat, tot este o prioritate pentru noi, despre care eu aș vrea să menționez în mod separat. Pentru că statisticile pe care le am eu acum în față demonstrează faptul că tendințele acum, în general, în țările post-sovietice, este că noi cumva am scăpat la niște libertăți, da, pe care ne le oferă democrația secolul 21. Probabil lucrurile astea nu sunt interpretate întotdeauna corect și acum adolescenții nu sunt ghidați în toată această libertate. Deci ei au acces la țigări, ei au acces la droguri, ei au acces la alcool. Doar ca să vă dau un exemplu, deci 6% din adolescenții cu vârstă de între 10 și 19 ani consumă alcool de 2 ori pe săptămână. Deci este mult sau puțin? Dacă comparăm cu generația mea, eu aș considera că este mult. Cineva poate să spună că, mă rog, astea sunt tendințele. Și mai îngrijorător pentru noi este educația sexuală. Despre lucrurile astea se vorbește cumva în șoaptă, da? Înainte nu se vorbea deloc și se evitau anumite lucruri. Ori acum, lucrurile astea sunt deschise, ei au acces la internet, ei se uită la știri și văd acolo foarte multe lucruri senzaționale. În rezultat, în anul 2010, deci, din numărul total de naștere, 2,2% au fost nașteri la adolescente cu vârsta între 15 și 18 ani. Deci asta demonstrează că nu există o cultură sexuală care totuși noi considerăm că ea trebuie cultivată, nu la o vârstă foarte mică, dar începând cu liceul și mai sus în universități, ea trebuie cultivată pentru ca să creștem o generație sănătoasă și care să știe foarte bine să-și planifice familia.
Cultivată atât în familie cât și în, poate, la școală, în unele cursuri speciale sau opționale.
Exact. Noi UNICEF am încercat să introducem cursul de prinderi pentru viață, ceva foarte mult timp în urmă și până la urmă acest proces a fost blocat. Nu știu când noi o să-l reiterăm, o să ducem negocieri deja cu autoritățile statului, dar deocamdată pentru noi este la fel de important deprinderile părintești. Deci asta este o lecție de viață, dar ea trebuie învățată. Și pentru noi este foarte important ca părinții să fie educați și să ofere copiilor tot ce este mai bun. Eu vorbesc despre alternativele pedepsii fizice, da? Și un sărut și un te iubesc poate face mult mai multe decât o bătaie, la capitol disciplinare chiar. Părinții trebuie să cunoască semnele de urgență a copiilor. Din păcate, la noi, copiii sub vârsta de 5 ani foarte des ajung la spital când deja este târziu, pentru că părinții nu au semnalat niște semne foarte elementare de urgență. Nu există această cultură, da? Otrăvirile și intoxicațiile a bebelușilor, din păcate, sunt lideri în topul privind mortalitatea copiilor de vârstă fragedă sau până la 5 ani. Noi tot depunem eforturile acestea și continuăm să lucrăm cu părinții. Deja sunt rezultate și noi le vedem.
Autoritățile de multe ori se plâng că nu le ajung bani pentru a face anumite programe sociale, dar care ar fi domeniile în care ar trebui prioritar acum să se intervină, autoritățile, inclusiv cu susținere financiară?
Părerea noastră este că sunt câteva lucruri urgente, iar cel mai urgent ar fi violența. Noi ne dăm seama că acest fenomen există, este unul foarte răspândit în Moldova. În sondajele noastre, 16% din părinții de bebeluși până la un an au declarat că aplică pedeapsă fizică acestor bebeluși. Deci vă dați seama ce poate să facă un bebeluș ca să merite această pedeapsă fizică. Asta pur și simplu este o tradiție. Trebuie pur și simplu să o acordăm valorilor europene. Convenția internațională privind drepturile copilului spune foarte clar că copilul trebuie protejat de acte de violență. Și asta eu cred că este primul lucru de care noi împreună cu guvernul ne apucăm chiar în toamnă. O să fie o campanie foarte mare. Pentru noi contează ca oamenii să nu tolereze acest lucru și să raporteze. Și dacă văd un copil a vecinului că este bătut sistematic, lucrul ăsta trebuie raportat. Și lucrul ăsta trebuie raportat și de profesorul care a văzut vânătăile astea la școală și de medicul care l-a examinat. Deja nu mai este la modă să spui că nu este treaba mea.